Шановні члени комітету, кворум маємо, можемо починати.
Ще раз добрий день, шановні члени комітету, шановні представники виконавчої влади, шановні запрошені. Розпочинаємо чергове засідання нашого комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Сьогодні наше засідання має бути присвячено власне контрольній функції нашого комітету, яку будемо реалізовувати стосовно частини наших рекомендацій після виїзного засідання нашого комітету до Закарпатської області і, власне кажучи, концентруватися на тому, наскільки виконується стратегія інтегрованого управління кордонами та яка у нас сьогоднішній день маємо підтримку Європейського Союзу в цьому напрямку. Колеги, в нас це питання на порядку денному і інші питання, які ми би ще мали розглянути в різному. А є якісь ще такі пропозиції, які хотіли би колеги внести, чи ми можемо переходити до голосування за порядок денний і, власне, починати працювати?
Можемо голосувати.
Тоді прошу колеги проголосувати за порядок денний. Хто за, хто підтримує, я підтримую.
Олечко за. Любота за. Майлик за.
Мазінцева за.
Дякую, колеги. Тоді переходимо, власне кажучи, до розгляду наших питань. У нас є сьогодні представники різних структур, різних міністерств. Очевидно, мені би хотілося бачити віце-прем'єрку, яка відповідає за координацію виконання стратегії інтегрованого управління кордонів. Я рада, що у нас сьогодні є присутня її радниця, пані Ірина Сушко, але мені досить дивно, що в нас немає реальної людини, вибачте, все-таки, принаймні секретаріату Кабінету міністрів, яка веде це безпосереднє питання. Я думаю, що це дивує і турбує не тільки мене, а й всіх інших членів комітету. Але я би пропонувала, щоб ми все-таки тоді запросили спочатку до слова, у нас є і представники Державної митної служби, і Міністерства внутрішніх справ України, то і адміністрації Державної прикордонної служби. Я думаю, що ми почнемо тоді все-таки з Міністерства внутрішніх справ України, як одного з ключових міністерств, яке, власне, координує частину цієї роботи по виконанню стратегії інтегрованого управління кордонами. У нас є заступник міністра, пан Ігор Бондаренко. Я просила би вас, пане Ігоре, давайте ми домовимося таким чином, що максимум до 7 хвилин будуть виступати представники ЦОВ, міністерств, і, власне, так, що тоді будемо переходити до кожного по питанню. Пане Ігоре, вам слово.
Доброго дня всім, дякую вам, Олесіна. Постараюсь цю питання скласти. Насправді, нам, мабуть, є що розповісти, і такої інтенсивності згадування проблематики прикордонної, мабуть, давно вже ми не пам'ятаємо, оскільки вона і останнім часом набула такого актуальності, такої повільної зв'язку з подіями там на українсько-білоруському кордоні. Ну і так само питання, те, яке перебувало постійно на контролі, це питання прикордонних сполучень з Європейським Союзом. Тому десь так про ці два блоки буду говорити. Мабуть, почну від зворотнього. Да? Що ми зараз взагалі робимо з питанням таким нагальним і критичним, це по російсько-українській ділянці кордону, білорусько-українській ділянці кордону. Тиждень назад урядом була прийнята державна цільова програма, яка спрямована на інженерно-технічне облаштування кордону. І в наступному році у нас стоїть завдання, воно вже визначено ще окремо раніше рішення МРНБО і знайшло відображення відповідних вказів президента щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування російсько-української, білорусько-української ділянки нашого державного кордону. Це завдання відповідно стоїть виконати за наступний рік. Відповідно, всередині нас і в МВС, і в адміністрації державної прикордонної служби організована відповідна робота і планування щодо здійснення цих заходів. Тому поки що таких критичних якихось моментів, які б нам перешкоджали, не виявлено. Очікуємо так само на виконання цих завдань. Нам було розроблено проєкт закону України про внесення змін до деяких законів в частині передачі, спрощення процедури передачі земельних ділянок прикордонній смузі для здійснення цих заходів Державної прикордонної служби. Цей проєкт закону було надано до Офісу Президента України. Ми очікуємо, там зараз воно працюється всередині Офісу, ми очікуємо на те, що президентом буде внесений в парламент і визначений як першочерговий для його розгляду вже парламентом і, власне, для того, щоб мали там, в наступному році, там, на початку року, вже таку більш динамічну спрощену процедуру, яка відведення цих земельних ділянок, які знаходяться там в смузі 50 метрів від лінії державного кордону, якраз до створення відповідної інфраструктури. Це щодо цього питання. Окремо, мабуть, як ви знаєте, зараз ведеться інтенсивна робота стосовно пунктів пропуску на якраз європейській ділянці нашого кордону. Є відповідний пілот, який також була прийнята урядом постанова про його проведення в місті Ужгород. Крім цього, в рамках співпраці з Міністерством інфраструктури у нас також є там відповідна така дорожня карта в частині того, щоб Міністерство інфраструктури за аналогією з авіаційними пунктами пропуску, з морськими пунктами пропуску, також створювали відповідну інфраструктуру і на автомобільних пунктах пропуску. Централізовано, уніфіковано, там митна служба і прикордонна служба, власне, там визначали там необхідні параметри, які мають для них бути створені умови діяльності в цих пунктах пропуску і контролювали там їхню діяльність. Є така ідеологія, також є така умовна дорожна карта. Я сподіваюся, що ми її формалізуємо там, на початку наступного року. Я також отримаю вже такий чіткий план дій стосовно створення належної інфраструктури на автомобільних пунктах пропуску якраз на європейській ділянці. Якщо коротко, то у мене все. Більш детально, тут є колеги з державної прикордонної служби, з них що вони зможуть деталізувати, що або готові відповісти до військового питання.
Дякую. Перед тим, як запрошу колег до пропозицій стосовно питань до вас, я хотіла би сама запитати. От ви сказали про програму інженерно-технічного облаштування Україно-російського, і Україно-білоруського кордону. Скажіть, будь ласка, а з точки зору забезпечення коштами на наступний рік для того, щоб повністю справитися з цією задачею, що це передбачено в бюджеті?
В бюджеті передбачена часткова цифра і за попередньою консультацією з Міністерством фінансів буде здійснено там, мабуть, ви про це знаєте, скільки це буде відбуватися в парламенті, буде здійснено в першій операції, коли буде здійснено переглядати видатки державного бюджету, там ця цифра має бути збільшена і буде визначена, що пускати в обсязі. На якраз цей час, тобто вже наявних визначених бюджетів коштів, нам досить для того, щоб пройти там перший квартал наступного року. сподіваюся, що вже за цей час вже будуть здійснені відповідні коригування, щоб нам було можливо завершити заход, які ці роки визначаються на нас.
Пане Ігоре, а я правильно розумію, що ви говорите, що приблизно перший квартал це плюс-мінус 25% від потреби на сьогодні вкладено в бюджет?
Мабуть, навіть менше.
Ясно, дякую. І очевидно, що цього року, я пам'ятаю, що пан міністр Монастирський наполягав на 17 мільярдах, якщо я не помиляюся, можу плюс-мінус помилитися, так, на 17 мільярдах потреби, і цю потребу було виконано у розмірі 900 мільйонів, правильно?
Це цифри наступного року, так.
А, до наступного року. А, ну, тобто 17 мільярдів, 900 мільйонів, 24% тут мало що дотягує. Дякую, колеги, члени комітету, можливо, у вас є зараз на цьому етапі питання до пана Ігоря?
У мене є питання.
Будь ласка, пане Валентин, так.
Чи є у Міністерства внутрішніх справ і чи є про надію, будь ласка, на наступний рік проєкти співпраці, програми з міжнародними організаціями, якраз які стосуються облаштування кордону і управління кордонами. Маю на увазі і європейські організації, і міжнародна організація з міграції, можливо, інші. Якщо є, скажіть, будь ласка, якщо ні, скажіть, чи ми можемо вас підтримати в цьому.
Я зрозумів, зразу ж відповім, є такі проекти з міжнародною організацією міграції, там досить вже тривала співпраця, вона ітераціями рухається. Щодо, ну вона така більш планова мається на увазі, там такі довготривалі системні речі відбуваються. А в частині, там, наприклад, критичних потреб, там раптово, які нас виникли відносно раптово в зв'язку з білоруською кризою і інші там моменти, да, там відбувалася відповідна комунікація з Єврокомісією, і Єврокомісія готова надати вже є підтвердження меморандуми в частині там, ну, такої допомоги матеріально-технічної, да, те, що там необхідно нам на зараз. І як вже там комунікувалося публічно, з американськими партнерами підписала адміністрація державних кордонів світу відповідно. Меморандум про співпрацю, їм також надані там підсумкові потреби, і вони підтверджені, тобто я сподіваюся, що вони на найближчим часом. Робота ведеться системно, тому там таких зараз на цьому напрямку критичних моментів немає.
Пригови, якщо дозволите.
Будь ласка, пане Віде.
Звучить так, що для успішної цієї роботи потрібна ну, досить інтенсивна співпраця з місцевими органами самоврядування, наскільки в цьому напрямку є. Є ефективна співпраця і чи є потреба її, так би мовити, поглиблювати, чи є питання до центрального уряду, до на рахунок того, які, можливо, рішення на рівні центрального уряду, чи, може, навіть законодавчі рішення необхідно приймати для того, аби саме цій царині була повна співпраця?
Відповім. Як я вже казав, це єдине, що нам якби було такою суттєвою, окрім фінансового питання, фінансового забезпечення, такою суттєвою підтримкою і спрощенням вирішення цих завдань було прийняття якраз парламентом пакету змін щодо саме цієї міської ділянки землі в прикордонній зоні, тому що спростити її ведення для потреб адміністрації Державної прикордонної служби. Оптимується цей законопроект не є, він опрацьовується, я сподіваюся, що він буде найближчим часом внесений до цим парламенту. Тут прохання, да, щоб була, скажімо так, підтримка розуміння, там дійсно мова така. Немає ніяких, скажімо, таких критичних там маркерів чи ще чогось, тобто воно там абсолютно зрозуміло, для чого це робиться і як ми пропонуємо це зробити. Щодо співпраці з місцевими адміністраціями, на минулому тижні, в п'ятницю, була проведена під головуванням секретаря РНБО нарада, спільно на яку були запрошені голови обласних державних адміністрацій в тих регіонах, де стосується якраз заходів першочергового облаштування, називається там Волинська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, ці регіони, да, ну, всі власні регіони, які стосуються там цих визначених ділянок кордону. Також є повне порозуміння, інвентаризація на російсько-українській ділянці, це повністю завершена тих земельних ділянок, щоб відведення яких якраз стосувалось питання на білоруській ділянці вона інтенсивно зараз проходить, і там також, ну, є повне розуміння, адекватна співпраця на рівні навіть регіональних підрозділів державних рахунків служби і адміністрації, тому там все в робочому порядку, все нормально відбувається, там ніяких додаткових заходів вживати не потрібно.
А ви сказали, я просто уточнив те, що пан Вадим питав, ви сказали про ті області, які межують відповідно з Білорусі з Російською Федерацією, а ми також розглядали питання і пам'ятаємо з нашого виїзного засідання, що були питання відведення земельних ділянок якраз і на кордоні Білорусі, але були питання по біля там словацького кордону, біля угорського кордону, біля польського кордону, румунського кордону. Тобто питання в тому, а як ви працюєте якраз з тими областями, які межують з цими країнами? І це не є пріоритетом зараз?
Ні, ну тут мова не може йти про те, що там десь якісь активності призупинені, вони так само планово здійснюються, комунікація там на місцевому рівні також відбувається. Я думаю, що в січні, от коли я казав про те, що ми там певну дорожню карту створюємо з Міністерством інфраструктури по руху в цьому напрямку, ми якраз її доповнимо таким розділом в частині блоку питань, які стосуються якраз місцевих адміністрацій, і я думаю, що там також буде вирішення. Там, ну, на сьогодні я не знаю таких критичних прямо моментів, які б там, скажімо, нам встановили фундаментальні перешкоди, щоб там не могли далі рухатися. Я цю інформацію додатково готовий надати до кінця січня.
Ну, ми думаємо, що колеги поводяться, що ми проситимемо, щоб ви тоді від МВФ ми отримали до кінця січня цю інформацію. І в мене ще одне питання перед тим, як ну якщо колеги має додатково ще, а перед тим, як ми дамо слово представникам і прикордонної адміністрації, Держприкордонної адміністрації і митної, Держмитної служби. Ми не отримали від жодного з міністерств, я напевно буду звертатися до кожного органу з цим, ніякої інформації стосовно одного з пунктів наших рекомендацій, це, власне, чи вдалося провести аудит виконання поточних програм і потреб, а також узгодити їх з планом заходів з облаштування і модернізації пріоритетних, а також побудови облаштування та відкриття під перспективних пунктів пропуску на 2021-2023 роки.
Іван Олександрович, я вибачаюсь, але я пам'ятаю, що я цю інформацію особисто підписував, здається, для узагальнення було відповідне доручення уряду, і для узагальнення я направляв на уряд. Якщо я не помиляюсь, це було навіть ще тиждень через неділю назад.
Будь ласка, ми чекаємо, тому що насправді про аудити, про розуміння того, де пріоритети і які задачі, ми не отримали жодної інформації від жодного, ну з того всього, що от нам тут в мене є цілий пакет документів, які ми поотримували від різних СОВів, але на це питання жоден СОВ не відповів, ну на жаль, до нас вона ця інформація не дійшла, тому прошу її так само передати. Ми це тільки перше засідання, яке стосуватиметься якраз виконання наших рекомендацій через кілька місяців, за планом там в лютому, по-моєму, маємо наступне. Але я би просила січні надати нам всі ці інформації.
Добре,
дякую. Колеги, є ще питання зараз до пана Ігоря, чи можемо тоді запрошувати до слова? Якщо немає, я запрошую до слова представника Держмитної служби України. У нас має бути перший заступник голови, пан Олександр Шуський. Пан Олександр, вам слово, будь ласка.
Добрий день, Івана, добрий день всім присутнім. Хотів висловити подяку за можливість обговорення спільно зацікавлених відомостей питання рекомендованої рекомендації комітету, які були висловлені на результати виїзного засідання 16 числа в Закарпатській області. На тому засіданні, якщо ви пам'ятаєте, був присутній Павло Айбікін і заступник голови Владислав Суворов. Владислав на даний час не зміг бути присутнім на комітеті, тому Я буду, як то кажуть, представляти інтереси Державної митної служби. На жаль, я не міг тоді бути присутнім на засіданні комітету, але хочу сказати, що першочерговим завданням для нас залишається питання безпекової складової, захист економічних інтересів нашої країни. Да? І приймаючи за основу вектор розвитку модель функціонування достатньо прозоро, максимально спрощену систему перетину кордону в країнах європейської спільноти, ми повинні ще не забувати той фактор ситуації на сході країни. Запропоновано тим комітетом питання виконання стратегії інтегрованого управління кордоном, один з пріоритетів, який ми сьогодні будемо проговорювати. Ну, я вважаю, один із ключових на даний час. І що хотів би сказати. В першу чергу пов'язано з інтеграцією кордону, це модернізація нашої системи. Вибачте, мене чутно, так? Да? Бачу, що звук щось мене. В першу чергу це пов'язано з тим, що стратегія інтегрованого управління кордону покликана максимально скоординувати роботу прикордонних, митних і правоохоронних органів на державному кордоні, покращення рівні взаємодії, обміну інформацією, оперативне реагування на загрози, які виникають. Стратегії план заходів забустування пункту пропуску, який в нас був розроблений на 2021-2023 рік, затверджений розпорядженням Кабінету міністрів 246-ї. І розпочато фізичну модернізацію митної інфраструктури, розбудову митних пунктів пропуску, автомобільних пунктів пропуску. Йде питання облаштування системи відеоконтролю, керування рухом автомобілів. Ми це проговорювали разом з міністром інфраструктури Кубриковим Олександром і Найємом Мустафою стосовно можливості навіть передачі декілька пунктів пропуску, 6 пунктів пропуску, для того, щоб інфраструктура могла провести перевести до сучасного формату ці пункти пропуску. Стосовно відеоспостереження, на даний час я можу сказати, що частин доріг було вже проведено стосовно модернізації, проведено тільки для відеоспостереження, бо на даний час я можу сказати, що той стан забезпечення автомобільних пунктів пропуску дуже жахливий стан, скажімо так. Це вкратце, що я хотів проговорити. Детальніше я бачу, що є присутня у нас також Тетяна Певець, яка більш детально ці питання займається в Державній митній службі. Якщо буде якісь запитання, кажіть, я спробую відповісти, або Тетяна Певець зможе відповісти на питання. Дякую.
Може, пані Тетяна хотіла би зараз щось конкретно додати, для того, щоб ми могли потім перейти до питання.
Далі.
Доброго дня, шановні присутні. До того, що сказав Олександр Геннадійович, я би хотіла додати, що в першу чергу, як я зрозуміла, в нас мова стосується проєктів облаштування і реконструкції пунктів пропуска, і на виконання рекомендацій 4 ми надіслали той план заходів і визначили для себе, ми стикнули ситуацію, що дуже часто до нас приходять доручення місцевих органів самоврядування, якихось сільських рад щодо необхідності облаштування пунктів пропуску і відкриття нових. Тому Держслужба взяла за основу саме 246 розпорядження, і ми надали інформацію про стан його реалізації, в яких ми взяли на себе зобов'язання про реконструкцію 24 діючих і переоснащення в загальному 35 пунктів пропуску. І поступово ті заходи, які передбачені на 21 рік, ми виконуємо, вони розраховані на 21, 22, 23 рік. В рамках реалізації цього в нас здійснюються заходи капітальний ремонт Ягодина, по Ужгороду йде реконструкція, завершена на 22 рік, планується Лужанка та Чоп. Частково Красноїльськ, реконструкція завершення робіт так само в 22-му році. І капітальний ремонт по території Мамалига. Це те, що ми вже почали з 21-му на 22-му згідно розпорядження. Що стосується відкриття нових пунктів пропуска, ми дійсно ініціюємо ці питання, але в першу чергу зосереджуємо увагу на тих, які визначені саме в 246-му. Це та сама Дейда, зберегтарець або молдавський кордон. Тому, коли будемо обговорювати конкретні питання, готова розповісти по кожному пункту пропуску, але хочу зазначити, що ці заходи Держслужби цього року і на наступний рік планують виключно здійснювати в межах 246-го розпорядження, виходячи з тих пріоритетів, що були затверджені урядом. Дякую.
Я правильно розумію, що це розпорядження є в відкритому доступі?
Так. Це 246 розпорядження від 24 березня. 24 березня. Там 35 пунктів пропуску.
Ну, власне кажучи, тоді ми і говорили про те, що 35 пунктів пропуску, вони не можуть бути пріоритетом. Знаєте, ну, тобто, має бути якась там почерговість, пріоритетність і виділення коштів на один, на другий, на третій. Бо ви сказали, там, 24 діючі, переозначення в цілому 35. І тоді, на нашому засіданні, якраз мова йшла про те, що дійсно треба йти саме за цим, ну, за цим переліком, з огляду на те, в якому стані знаходяться ті чи інші перетини, чи можна якось їх пріоритизувати і відповідно рухатися. Але я так розумію, що ви, що це не було скориговано після нашого засідання. Правильно я розумію?
В розпорядження не вносили зміни, але там ці пункти пропуска, вони почергово. Перший йде Ягодин, друга Рага, в такому порядку, потім третій Краківець, четвертий Шевіні, Узгород, Чортиця. І виходить, ну, це як для прикладу, ви подивитесь. А, наприклад, такі пункти пропуска, де найменший обсяг перемісій, вони заплановані на 22-23. Тобто, виходячи з плану фінансування, ми і розпочинаємо всі роботи, виходячи з обсягів перевезень. Тобто, в першу чергу, у нас стоїть по звантажним напрямкам.
І засобі... А у вас по плану фінансування як справа?
Ну,
по виконанню плану.
Загально, я можу сказати в загальному, цей план на 3 роки передбачає 9,9 мільярдів. З них 4,5 планується витратити на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, а 5,4 на їх технічне переоснащення. Саме влаштування систем відеоконтролю, зважування та встановлення.
Дивіться, це побажання. Це побажання. 9,9 мільярдів, 4,5, наскільки я розумію, це побажання. У мене питання виділення коштів. Що було виділено і освоєно на 2021 рік? І що на сьогодні передбачено в бюджеті на 2022 рік?
Я можу по кожному пункту пропуску
підтримувати? Пані Ванна, давайте я скажу. Стосовно бюджету, нам було, то, що ви кажете, прохання виділити на капітальне будівництво 4 мільярди на наступний рік. Міністерством фінансів і Верховна Рада було прийнято бюджет на наступний рік в рамках 1 мільярда на капітальне будівництво. Ще всі інші кошти на наступний рік нам, ну, як то кажуть, наші пропозиції були відкладені. В зв'язку з тим, що, як то кажуть, коштів немає, бюджет сформований, вже був сформований. Пропозиції профільного комітету нашого Гетьманцева не були, скажімо так, включені, сказали, що будуть переглядати десь вже влітку, або там, скажімо так, після другого кварталу буде переглядати бюджет, можливо, будуть переглядати в рамках збільшення, можливо. Але на сьогоднішній час у нас тільки є на капітальне будівництво мільярд, все, точка.
Тому, а ми, по 21-му році?
По 21-му року ми використали приблизно із цих коштів 23%, да? Було, як то кажуть, фінансування, ну, скажімо так, я 100% зараз сказати не можу, чому така ситуація склалася, але всі тендера були проведені в кінці, більш в кінці року, то що ми встигли, це встигли провести всі тендера стосовно Ягодина по відеоспостереженню, і все. Це дуже така складна ситуація. Пояснити в даний час, я, вибачте, не був присутній з початку року в цій історії, тому не можу вам сказати, чому така склалася ситуація. Але вже в той час, коли ми вже працювали, ми почали розбиратися в цій ситуації і встигли вже провести тендер на відеоспостереження, запустити, по крайній випадку. І то, що ми з Кубриковим проговорювали, оця ситуація з мінінфраструктурою. Ну і все, на сьогоднішній час.
Дякую, пане Олександре. Так, будь ласка, пані Олено.
А скажіть, будь ласка, чи не пов'язуєте ви те, що виділено 1 мільярд замість 4 з тим, що попереднього року, майже навіть цього року, було використано лише 23% коштів? Тобто, чи є сенс виділяти настільки великі суми, розуміючи, що вони не будуть використані на 100% і навіть на 50%? Дякую.
Ви знаєте, я міг би так би сказати, але трошки ситуація в нас змінилася, да, з цього приводу. І я знаю, що Міністерство фінансів вже бачить нашу роботу, як ми працюємо, бо ефективність зараз Державної митної служби вже видно по виконанню індикативного бюджету, плану, те, що нам був намальований Міністерством фінансів, да. Тобто ми зараз його перевиконуємо, і в прошлому місяці надходження до бюджету ми збільшили на 6,6 мільярдів. Да? В цьому місяці ми також, вважаючи цю ситуацію, ми вже на даний час виконали той індикативний показник Мінфіну, Мінфін це бачить, той план. І зараз ми бачимо, що до кінця року ми ще плюс до бюджету передамо, ну, як мінімум 5 мільярдів. Тому я думаю, що Міністерство фінансів бачить нашу прагнення до кращого, і я думаю, що коли ми намалювали, коли ми написали, що нам потрібно на зарплати до Державної митної служби для митників збільшити і збільшити фінансування, що ми могли розпочати ту роботу з поліпшенням або з покращенням митного кордону наших пунктів пропуску. Ну, поки що така ситуація в нас, вибачте.
А скажіть, будь ласка, 23% це в коштах скільки складає?
Я не пам'ятаю, скільки був бюджет. Якщо буде окремо, я вам цього приводу надам.
Ну, це не настільки суттєво, я думаю, що це не більше, ніж мільярд. І впевнена, що бачите ваше прагнення, і якщо ви використаєте цей мільярд, то там при перерозподілі бюджету, при тому, коли він буде перевиконаний, додасться до Державної митної служби, а поки що треба.
Давайте, може, Міністерство фінансів прокоментує ситуацію.
Ми вже чуємо, що тут звучить Міністерство фінансів.
Да, давайте прокоментуємо.
Ну, можливо, пане Юрію, якраз було б до речі, да, щоб зараз включили, це пан Юрій Драганчук, виступник міністра фінансів.
Що стосується наступного року, значить так, виділено трошки більше мільярда на інфраструктуру, плюс передбачається співфінансування. У нас є багато донорів, які готові інвестувати в ті чи інші частини облаштування пунктів пропуску. Зокрема, є такий інструмент, як сусідство, розвиток, міжнародне співробітництво. Загальна сума там 2,7 мільярда гривень, 80 мільйонів євро. Плюс є всі наші донори, там США, Європа, багато програм, INL проект, USAID, XBS, міжнародна організація агрегації, які готові це фінансувати. Щодо стану використання коштів цей рік. На цей рік було передбачено 616,7 мільйонів гривень на пункти пропуску. Поки що ми бачимо, що використано 13%. Це вже прогрес, бо в Західній Закарпатті нам в той момент було використано 7% коштів. Якщо ви кажете, пане Олександр, що 23, окей, я радий, можливо так, але це, як ми розуміємо, передоплати за роботи, які ще не здійснені. Тому, бачачи таку динаміку і відповідаючи за раціональне використання бюджетних коштів, нас цей рік зовсім не влаштовує. Да? Навіть 23% – це нічого, 616 мільйонів. Тому ми сподіваємося, що в наступному році цей мільярд буде використаний. Плюс до того буде активно проводитися робота з донорами щодо залучення їх фінансування і вклади в пункти пропуску. Плюс до того у нас є кредитні програми з Польщею, ну, які ми всі прекрасно знаємо, які реалізовуються вже дуже багато років і неодноразово вже з цього приводу виникали скандали. Тому, якщо Держмитслужба буде використовувати цей мільярд, звичайно, і буде перевиконувати план, будемо шукати можливості при перегляді бюджету додати кошти, але дай Бог, щоб цей мільярд використали. Дякую.
У мене тоді додаткове запитання. Скажіть, будь ласка, ви говорите про шалену кількість донорських програм, пане Юрію, та і про кредитні програми, а можна є якась консолідована інформація про використання якраз донорських і кредитних коштів? за напрямком облаштування кордону, інженерно-технічного оснащення, покращення процедур. І ми дуже багато, до речі, говорили на тому засіданні нашого комітету про налагодження взаємодії, співпраці, координації і, власне кажучи, процедур між відомчої співпраці. А то тут, напевно, було би доречно, щоб кожен із виступаючих прокоментував також, що було за три місяці після нашого засідання зроблено для того, щоб змінилася ситуація ці координації. Але прошу по коштам.
Так, кошти є. Там об'єми я вам зараз не готовий сказати, але ми надамо інформацію, там скільки конкретно там польський кредит, які кошти донори виділяють. То, що зараз я вам озвучився 2,7 мільярда гривень по програмі співпраці з ЄС, Суспільство розвиток міжнародного співробітництва. Плюс, ну, надалі, зазвичай робота будується таким чином, що митниця, митниця разом з прикордонниками определяють, де буде доцільна донорська допомога в саме цих конкретних частинах облаштування пункту пропуску, наприклад, це там сканери, відеокамери, виставляються на донорський комітет, і далі донори координують, яким чином, що вони можуть профінансувати. Ну, тобто, вони, донори наперед не кажуть, що ми готові профінансувати там 100 мільйонів, чи євро, чи 200. Це залежить від потреби. То частину ми покриваємо за бюджетні кошти, частина у нас є, покривається за рахунок програми суспільства розвитку, і ще там потреба на цей рік така, да, там залишається 4 мільярдів, на 22 рік програма було 4,5 мільярди, відповідно, якщо ми віднімемо 1 мільярд, плюс віднімемо ще 2,7, ну це вже, рахуєте 3,7 мільярди, залишається десь 600 мільйонів. Ну, на ці 600 мільйонів потрібно збирати донорів і показувати конкретні проекти, на що потрібні ці гроші. Плюс 900 мільйонів у нас є, насправді ще плюс 900 мільйонів у нас є в Мінінфраструктури. Тому якщо скласти один оцей проєкт «Суспільство розвитку міжнародного співробітництва» 2,7, плюс мільярд бюджету плюс 900, ми на 4,5 виходимо. Вже без розвитової потреби.
Пане Юрію, ну, все виглядає так гарно і так переконливо, що в мене ще залишається одне питання, що з кордоном така біда. І знаєте, з контрольно-пропускними спроможностями нашими. А тоді я би просила, щоб на комітет, я думаю, що колеги члени комітету підтримають, щоб нам на комітет Мінфін надав повну інформацію, скажімо, по 2021 року, що було виділено донорами, що було виділено в рамках якраз стратегії інтегрованого управління кордоном, да? Що було виділено в рамках кредитних коштів, кредитних ліній, mm-hmm. що було використано, які залишки, якщо там по кредитним історіям, це одна історія, які потреби були сформульовані на 22-й рік, до донорського співтовариства.
Окей. Тобто у вас і 21-й, і 22-й цікавить?
Ну так, тобто давайте. По факту, я думаю, що це якраз в січні, коли ви зведете всі цифри докупи. Да. Тобто факт 21-го і та потреба, яка була озвучена донором, і скажімо, якщо є закомічені, як це буде, зобов'язані.
Да, закомічені. Це не озвучено, не закомічено, ну, треба розібратися з внутрішнім ресурсом. Окей.
Тому ми просили би таку таблицю, я думаю, що це дозволить нам тоді краще розуміти, а де потрібно допомагати, де потрібно включатися і де, і на що треба звертати увагу до певної міри. Дякую. Колеги, є якісь зараз ще питання до Держмитної служби, до Мінфіну? Ми можу запросити до слова Держприкордонслужбу, правильно?
Так.
Зараз вибачте, подивлюся, у нас там заступник директора департаменту начальник управління організації прикордонного контролю, генерал-майор Юрій Лисюк. Прошу, пане Юрію, вам слово.
Доброго дня, шановні пані голова комітету, шановні присутні. Розпорядженням адміністрації Державної прикордонної служби від 2021 року від 8 жовтня організовано виконання завдань, визначених у рішенні Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Євросоюзу. Адміністрацією Державної прикордонної служби проводиться постійна та системна робота щодо моніторингу стану реалізації стратегії ЕАУК періоду 2025 року та вживається всі необхідні заходи щодо пришвидшення її реалізації. У 2021 році двічі проведено аналіз стану реалізації заходів на 2020-2022 роки. Станом на 1 серпня і на 1 листопада опрацьовано відповідні проміжні звіти, які надіслані до Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Євросоюзу, Кабінету міністрів України та суб'єкта інтегрованого управління. Крім цього, опрацьовано проект розпорядження уряду про внесення змін до розпорядження Кабміну від 27 грудня 2019 року 14.09, яким пропонується двічі на рік здійснювати моніторинг стану виконання плану заходів. І 17 грудня цього року МВС надіслав цей проект для розгляду на найближчому засіданні уряду. Поряд з цим в адміністрації служби продовжується процес впровадження цифрових IT-рішень для здійснення моніторингу плану заходів усіма суб'єктами в реальному часі. Спеціальне відомство триває розроблення відповідного веб-продукту. Адміністрація служби також проводиться відповідний аналіз виконання звітів, які звітуються перед Кабміном, і інші заходи. Що стосується механізму координації діяльності та забезпечення високого рівня співпраці суб'єктів інтегрованого управління кордоном, постановою Кабінету міністрів номер 83 від 2019 року створена міжвідомчу робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордоном на чолі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції за участі суб'єктів, представників Офісу Президента Верховної Ради, РНБО, іноземних партнерів і громадських організацій, в тому числі і Європа без бар'єрів. Організовано проведення 6 засідань міжвідомчої робочої групи. Останнє відбулось у квітні цього року, під час якого було розглянуто питання стан виконання заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації стратегії управління кордоном до 2025 року, пропозиції стосовно формування державної політики та визначення шляхів і механізмів і способів вирішення проблемних питань міграційної сфери, вжиті заходи щодо облаштування пунктів пропуску через державний кордон та стан вдосконалення нормативно-правової бази за розроблення уніфікованих вимог та ефективного залучення коштів на будівництво, реконструкцію та облаштування пунктів пропуску через державний кордон. Дорученням віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції від 29 січня цього року затверджено план роботи міжвідомчої групи з питань координації інтегрованого управління кордоном на 2021 рік та доведено до суб'єктів інтегрованого управління. З метою забезпечення підготовки та укладання міжнародних договорів між Кабміном та урядами Словацької Республіки, Румунії та Угорщина про спільний контроль було створено тимчасову робочу групу, персональний склад якої затверджено головою міжвідомчої робочої групи віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції. Поряд з цим, з метою сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань під час забезпечення посилення охорони кордону і захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону, постанови Кабінету міністрів утворено міжвідомчий координаційний штаб. Це постанова 12.14 від 11 листопада цього року. З 23 листопада розпочато проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Полісся», в рамках якої проведена об'єднана тактика спеціального навчання в Житомирській області 25 листопада, Волинській 30 листопада, Чернігівській 2 грудня та 9 грудня та в Рівненській 3 грудня. Інші питання щодо облаштування пунктів пропуска, такі, які у нас якби заплановані, це Біла Церква, Сігету Мармацею на нашому спільному румунському кордоні. Триває питання обговорення. Як уже наші колеги з митниці казали, що на цей рік виділені кошти, в планах розбудови цей пункт пропуска є, тому я думаю, що в наступному році це питання зрушиться з місця і пункт пропуска буде побудований. Щодо пункту пропуска Лубня-Волосати, це на польському кордоні, це єдиний майбутній пункт пропуска Закарпатської області. Тож і місцеві органи клопочуть про його відкриття і з нашої сторони, і з польської сторони. Це пішохідно-велосипедний пункт пропуска майбутній для туристичних подорожей по Закарпатському регіону, як з боку України, так і з боку Польщі. Але позиція польської сторони щодо розбудови, поки не буде розбудований Краківець, нарешті будь-які інші пункти пропуску вони до розгляду не приймаєш. Тому після того, як Краківець ми за кошти кредиту, польського кредиту побудується, тоді буде розглядатись питання щодо будівництва і інших пунктів пропуску. Що стосується пункту пропуска Нацька-Держвеликопалань, також ми активно з нашими колегами з Угорщини працюємо над цим питанням. Остання зустріч була зовсім недавно. Є попереднє домовлення щодо відкриття перед тим, як ми відкриємо спільний пункт пропуску на угорській стороні і підпишемо угоду про спільний контроль, яку ми не можемо 5 років вже підписати із-за суперечності Шенгенського кодексу і Конституції України. Але ми недавно їздили Державна прикордонна служба, Державна митна служба, представники були на спільному кордоні Угорщини і Сербії, де працює спільний пункт пропуска з ними. Такого плану, як ми плануємо відкрити в Великій Паладі Нацькодекс. Це така аналогія. Ми побачили, що таких суттєвих проблемних питань нема і є впевненість в тому, що ми все ж таки в наступному році цю угоду з Угорщиною попрацюємо, погодимо, підпишемо і запровадимо. І зразу після неї і зі словацьким кордоном словацьку угоду вона також піде один в один з угорською. Але до того, як ми це питання запровадимо, є також спільна наша позиція і з угорською стороною, підтримують наші колеги з митної служби і з МЗС, про те, що поки буде опрацьовуватись угода і відкривати спільний пункт пропуска, Нацька-Держвеликопалань, ми в більш швидкому режимі протокольним рішенням доповнимо цей пункт пропуска і тимчасову інфраструктуру побудуємо на нашій стороні, угорці на своїй стороні і запровадимо пропуск на цьому напрямку. Решта питань, якщо в кого є, готов надати відповідь. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Знаєте, це приємно, що ви цитуєте рішення Кабінету міністрів про створення координаційної ради, яке я особисто готувала і розпочинала. От мене тільки турбує, що це міжвідомча робоча група останній раз збиралася в квітні місяці цього року. Це означає, що, по суті, одна з рекомендацій нашого комітету, яка була спрямована на вдосконалення цієї системи координації, її певну таку мобілізацію, вона не була взагалі врахована в роботі Кабінету міністрів. Можливо, пані Ірина, я попрошу вас зараз прокоментувати, але мені, чесно, не дуже комфортно мати тут відповідача людину, яка є в статусі радника з громадської організації. Тому що, насправді, я думаю, що це не зовсім ваша відповідальність реалізовувати ці завдання. Але прошу, пані Ірина.
Доброго дня, Іване Орестіно. Доброго дня, шановні присутні. Насправді, я зараз в статусі радниці не від громадської організації. Я маю цей статус в офісі віце-прем'єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.
Пані Ірино, ви є на громадських засадах радниці?
Ні.
А, ні, ви вже працюєте в офісі?
Так.
А, окей.
Добре, я, Івана Орестіна, з вашого дозволу хотіла би відреагувати на ті питання, які вами було сьогодні піднято, і частково колеги торкалися їх, однак я би хотіла дещо додати, на мій погляд, це важливе. В першу чергу, стосовно засідання міжвідомчої робочої групи з інтегрованого управління кордонами, так, ви абсолютно слушно зауважили, що засідання відбулося лише один раз, планується наступне, на початку наступного року, але зараз дуже активною йде робота по створенню нових механізмів, які би покращили роботу самої цієї групи. Можливо, з, скажімо, створенням додаткових робочих груп, на яких би могли розглядатися профільні питання, для того, щоб потім вони виносилися вже на узгодження всіма суб'єктами інтегрованого управління кордонами. Також хотіла проінформувати вас, що буквально нещодавно закінчилася, на мій погляд, дуже інтенсивна робота над розробкою і оновленням, по суті, плану заходів стратегії з інтегрованого управління кордонами, в якій взяли участь фактично всі суб'єкти інтегрованого управління кордонами, тобто профільні міністерства та відомства. І є колеги сьогодні тут, які брали безпосередню участь у цій роботі. І ми можемо сказати, що була велика увага приділена саме таким напрямкам, по суті, це є такі цілі стратегії, які стосуються і взаємодії, і комунікації, і координації, як всередині всіх органів влади, залучених у інтегроване управління кордонами, так, власне, і з нашими міжнародними партнерами. Тому я сподіваюся, що цей план, над яким також і працювали, тобто допомагали його готувати наші міжнародні партнери, і я сподіваюся, що це буде такий оновлений результат спільної роботи, який дасть нам можливість побачити, як краще можна працювати в 2023-2025 роках, тому що саме на цей проміжок часу розроблялися завдання плану заходів. Також хотіла проінформувати стосовно проблематики боротьби або мінімізації черг на кордоні. Це та проблема, яка і піднімалася під час виїзного засідання комітету, то вже фактично готові за деякими прогнозами, скажімо так, запустити електронну чергу для вантажних перевезень на Закарпатті, зокрема в пунктах пропуску Ужгород Чоптиша. І це електронна черга, вона, по ідеї, повинна суттєвим чином зменшити черги, порядкувати їх і дати можливість створити сервісні зони, які, власне, дадуть можливість побачити те, про що ми часто говоримо, про вигляд, власне, міст перед пунктами пропуску, так, як це є сьогодні у наших партнерів, у наших суміжних країн, країн Європейського Союзу. І, власне, сподіваємося, що якраз в квітні ця електронна черга як пілотний, звичайно, проєкт запрацює. Звичайно, потрібно буде здійснювати тестування і моніторинг того, як це працюватиме. І саме для цього до квітня місяця будуть відбуватися робочі зустрічі усіх, хто залучений безпосереднім чином у цей процес, для того, щоб узгодити всі питання, які, ну, так чи інакше можуть виникати в процесі впровадження технології електронної черги. Якщо цей пілотний проєкт вдасться, а ми віримо в те, що саме так і буде, то далі є плани на поширення цієї практики і на інші пункти пропуску. Також хотіла торкнутися коротко того питання, яке ви, Івана Орестіна, теж піднімали сьогодні. Це питання аудиту, так, плану заходів, про що ви, власне, питали. Насправді цей аудит, він відбувається, це насправді кропіткий аналіз, який включено дуже багато різних критерій, за якими визначається, які ж все-таки пункти пропуску мають бути найбільш пріоритетними із пріоритетних. І на сьогоднішній день за різними оцінками, ці оцінки закладалися такі, скажімо, критерії, як і фінансування, і навантаження на пункти пропусків, різні абсолютно, аж навіть до, ну, скажімо, таких природньо-екологічних чинників, різні чинники, тобто на сьогоднішній день визначено їх 5, і це Ужгород, Чоптиша, Лужанка, Ягодин і Кракілець. Власне кажучи, сьогодні піднімали вже питання, і наші колеги з різних органів влади відповідали на ваше питання про те, про профінансування, власне, плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. То я би хотіла додати, можливо, уточнити, що цей план заходів передбачає, що в 2022 році буде проведено роботи з реконструкції, будівництва та облаштування понад 20 пунктів пропуску, у тому числі 17, на кордоні з Європейським Союзом. І у плані закладено потребу фінансування цих робіт в обсязі 4 мільярди 488 мільйонів 425 тисяч гривень. З них 421,9 мільйонів – це кошти польського кредиту. Ви про це запитували у наших колег з Міністерства фінансів, тобто про те, яку частку ми можемо виділяти, власне, із міжнародної технічної допомоги. Решта 4 мільярди 666 мільйонів – це державний бюджет, або інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством. І разом з тим у проєкті бюджету на 2022 рік на фінансування цієї програми закладено 70 мільйонів гривень. Тобто це те дійсно актуальне питання, яке на сьогоднішній день дуже важливо обговорити разом із, власне, членами комітету, для того, щоб це фінансування, ну, бо на сьогоднішній день виглядає так, що закладено менше 2% від необхідного, які певним чином було відкориговано. І останнє, що я би хотіла додати, власне, додати те питання, яке піднімав пан Лисюк, це питання спільного контролю, це питання також було підняте і вами під час виїзного засідання комітету, і ми його обговорювали з нашими і міжнародними партнерами, зокрема, то я хочу лише додати, що дійсно разом з адміністрацією Державної прикордонної служби фактично місяць тому ми змогли запровадити отой тристоронній підхід, про який ми говорили на виїзному засіданні. Що я маю на увазі, це робота безпосередньо в консультаціях разом з не лише представниками суміжної сторони, але й представниками Європейської комісії. Тому, відповідно, на останньому засіданні, точніше не засіданні, а консультаціях, проведених на базі адміністрації Державної прикордонної служби, до нас приєдналися представники Європейської комісії. І разом з нами ми напрацьовували можливі сценарії розвитку і прогресу проблематики спільного контролю. Також дуже активно в цьому напрямку працює зараз Міністерство юстиції, яке вивчає ті пропозиції, які були надані прикордонною службою. І тому я також думаю, що наступного року ми можемо мати певний прогрес у даному питанні. Дякую.
Дякую, пані Ірина. У мене тільки кілька уточнюючих зараз запитань. Ви сказали про роботу над новим планом заходів, який би мав враховувати там потребу кращої координації, комунікації, внутрішньої, зовнішньої і так далі, але ви говорили про цей план заходів на 23-25 рік, правильно?
Так, ви правильно зрозуміли.
Окей. А що стосується плану заходів на 21-23 рік? А зокрема, на те, в мене тут це питання, які перетікаються якраз до Держприкордонслужби, бо якраз, слава Богу, я дуже вдячна Держприкордонслужбі за те, що вони нам надали повноцінну інформацію на наш запит, до підготовки до цього засідання. Коли ми дізнаємося, що у 2021 році передбачено виконати 72 заходи шляхом досягнення 72 індикаторів, повністю досягнуто позитивних значень за 18 індикаторами виконання заходів. 4 МВС, 12 Держприкордонслужба, 1 ДМС, 1 Мінінфраструктури, що становить, вибачте, колеги, аж цілих 25% від запланованих.
Іван Орестян, якщо дозволите, я перше відповім стосовно вашого питання, тому що адміністрація Державної прикордонної служби здійснювала аналіз, скажімо так, звіту виконання плану заходів стратегії за минулий рік і поточний рік, і також здійснювався незалежний моніторинг виконання даного звіту, то згідно нашої, скажімо так, спільної методології оцінки, то стан виконання на сьогоднішній день складає більше ніж 64%. І решта тих цілей і завдань, які не виконані, вони переважно лише, скажімо так, пов'язані з пандемією, тому що цілий блок питань був зав'язаний на співпраці з міжнародними партнерами, тобто це частково могло уповільнити, скажімо так, процес виконання. Тому відбувався перегляд цього плану заходів, про що я вже сьогодні казала, і дехто в школі сьогодні є присутнім тут, тобто вони знають, про що я кажу, де ми, власне, спробували ще раз оцінити ті завдання, які не вдалося виконати, і продумати чистіше, скажімо так, підходи і критерії для їх ефективного виконання, і вони були закладені в план заходів на 22, по суті, 23 роки. За різними, скажімо там.
Це цікаво, так, коли ви говорите про 64, тут ми тримаємо про 25%. Я би хотіла і наполягала би на тому, щоб ми, власне кажучи, від усіх колег отримали, зокрема, і від Держприкордонслужби, коли буде завершений рік, і коли будуть підведені підсумки року. Вашу оцінку моніторингу, я не знаю, якщо розрив у виконанні від 25 до 64, то це, якщо це виключно питання методології, у мене насправді питання, а що ми побачили реально зробленого, і що ми можемо пощупати руками, що було зроблено. Тому що це занадто великий розрив. Вибачте, це якось, я не знаю, можливо, у колег членів комітету інше якесь відчуття, але в мене відчуття, що це забагато. Різниця. Якщо йдеться про там, 25 умовно і 35, то це ще можна зрозуміти, чи там 64-55. Мені так здається. Будь ласка, пане Юрію, а потім бачу, що...
Пане Арестяне, я би хотів маленьку ремарочку сказати. В тих матеріалах, що ми вам подали, там правильні цифри, але станом на 1 серпня. На 1 серпня.
Тобто, а тут ви нам подаєте в грудні цифри на 1 серпня, ну, щоб мені було тоді зрозуміло.
Ну, у нас було на перше півріччя, які заходи виконані, вони опрацьовані і все пораховано.
Значить, колеги, значить, добре.
Півріччя ми підрахуємо. Порахуємо і вам цю інформацію надамо.
Ну, я просила би тоді інформацію, як я сказала, за цілий рік, на початку січня, і відповідно, можливо, ми тоді зведемо до купи. Пані Тетяна, ви хотіли щось
сказати? Так, невеличка ремарка, я можу пояснити. На прикладі дермослужби. Там 72 заходи, наприклад, 40 заходів перебувають на стадії постійного виконання і терміну не вичерпано. От де йде розбіжність. Тому нам дійсно треба, коли будемо готувати звіт, узгодити, як ми рахуємо те, що виконується. Тобто 72-40 є постійними. Розумієте? Тому це пояснює, можливо, це розбіжності. Тому ми врахуємо, до 15 січня ми маємо подати на прикордонники для узагальнення, щоб не було таких більше питань.
Так, дякую, пані Тетяно. Я думаю, що якщо йдеться якраз про аудити, про вдосконалення цього плану заходів, про що говорила пані Ірина, то, напевно, треба все-таки ставити досяжні цілі. Навіть те, що є, ну, те, що переноситься з року в рік, ви як якимось чином оцінюєте це, як воно виконано було чи не виконано в той чи інший рік. От ось ці показники якимось спосіб мають бути закладені, можливо, на наступний, там, і на 23-й рік теж. Я думаю, що так було б корисно. Це насправді дасть нам можливість об'єктивно дивитися на ситуацію. Та й розуміти, ось тут треба включатися, тут нам всім треба попрацювати, а тут ми розуміємо, що так і воно видно, що ми досягли. Мені здається, що так було б правильно. Колеги, я хотіла запитати це в когось із... до речі, по Держприкордонслужбі у нас також було зазначено у вашому звіті, що ви нам надсилали проміжний звіт. Я не знаю чому, але ні в СЕДО, ні в експедиції Верховної Ради ми його не знайшли. То я просила би, коли ви будете нам надсилати додаткові матеріали за результатами року, щоб ви нам продублювали і той попередній звіт, на який ви посилаєтеся, щоб ви вже його послали, проміжний, якщо можна. Я не знаю, де він. Ну, це не коридорами електронної комунікації або електронної комунікації. Дякую. Колеги, є якісь питання зараз до пані Ірини, до пана Юрія? Це я до самого комітету. Нема, так? Можемо запросити до слова, наприклад, представників Міністерства закордонних справ, якраз звучало і питання, і спільного контролю. Я думаю, що МЗС безпосередньо до цього залучений. У нас має бути пан Саєнко, якщо я не помиляюся. Я не спільний з МЗС.
Пан Саєнко не підключився, а пан Остеменко Олександрович.
Пан Остеменко Олександра, можна тоді пана Олександра Остеменка попросити до слова. Дипломати сьогодні святкують. Я хотіла, звичайно, привітати, скористатися нагодою і привітати з ним дипломатії, але вони настільки святкують, що навіть до нас не реально не долучилися дуже.
Я підключена, зараз уточню.
Пан Устеменко писав, що перепрошує технічні несправності. Давайте його попросимо тоді, щоб він перепідключився, бо бачите, навіть привітати не можемо по-людськи. А до того моменту, тоді ми могли би запросити до слова представника Міністерства інфраструктури, вже встигла доєднатися до нас заступниця міністра Санєшкіна. Тут неодноразово звучало, так, є пані Анна, неодноразово звучало Мінінфраструктури, ми розуміємо, що дуже багато завдань покладено на Мінінфраструктури, коли ви будете зараз представляти там вашу позицію по і ваше розуміння того, як виконувалася стратегія інтегрованого управління кордонами. До речі, і ще в контексті того питання, про яке говорила пані Ірина, про пілотний проєкт по електронній черзі. Я пам'ятаю, наскільки збурив цей потенційний пілотний проєкт перевізників. Одне питання було, питання ціни. Я хотіла би, щоб ви нас поінформували по цьому питанню для кожного перевізника, для кожного автомобіля. І друге питання, яке мене теж безпосередньо дуже сильно турбує, у всіх країнах Європейського Союзу, якщо створюється електронна черга, то вона, власне кажучи, управляється, менеджується з органами державної влади. На відміну від того, що пропонується, наскільки, принаймні, пропонувалося у вересні, може ситуація змінилася, пропонувалося взяти підрядника, приватного підрядника, так і з досвідом такої роботи, якщо не помиляюся, зараз в Естонії, але йшлося про приватного підрядника і про те, що, власне кажучи, кошти йтимуть на приватного підрядника і не можуть бути використані для управління цією системою державою, і вибудовою цієї системи державою, і Б не можуть також використовуватися, якщо беруться кошти, для того, щоб впорядковувати, додатково отримати кошти для впорядкування тих же сервісних зон і пунктів контролю. Будь ласка, пані Анно, вам слово.
Доброго дня, перепрошую, наразі Анна Станіславівна не змогла викликали. Тому мене звати Ірина Пісарук, я директор департаменту міжнародного співробітництва Міністерства інфраструктури. Перепрошую, ми так сталося, чекали, але терміново викликали до керівництва. Якщо дозволите, я можу коротко окреслити.
Ну, мене навпаки, вибачте, інформували, що якщо вона не встигне приєднатися, то тоді будете ви. Я не запрошувала до слова міністра структури з надією, що вона нарешті приєднається. Вона виявляється...
Ми чекали, на дуже багато на сьогодні сюди заплановано різних комітетів зустрічі і процедур. Ну, так буває, що в один день, в один час і паралельно там з 15-20 хвилинами різниці проходять різні наради. На жаль, тож якщо дозволити, я коротко окреслю основну інформацію стосовно виконання пунктів 6, 8 і 10. Детальну інформацію стосовно ціни для перевізника, відповідаючи на ваше питання та координацію з країнами ЄС у виконанні бюджету по електронній черзі і запровадження пілотного проєкту, ми зможемо надати додатково в інформаційних матеріалах надіслати для опрацювання подальшого. Тому, якщо достатково, коротко окреслюємо.
Безумовно, коротко окреслюють, але це просто... неприпустимо, що якщо ви відповідаєте за цю електронну чергу, правильно я розумію, чи хто відповідає?
Ну, у нас це профільний заступник, так, да, профільний...
Ну, тобто я маю навіть, якщо міністерство відповідає за цю електронну чергу, якщо це ось зараз пілотний проєкт на 3 місяці, як ми тільки що ви почули, на наступний квартал, то не мати цієї інформації під рукою, це досить дивно. Я хотіла би тих профільних заступників побачити і почути. Будь ласка, я розумію, що ви тепер віддуваєтеся за міністерство, але це просто серйозна проблема, і насправді вона мала бути відображена також у тих інформаційних матеріалах, які ви надіслали як міністерство, прошу передати своїм заступникам. І міністрові теж. Видно, наступного разу будемо просто покликати пана Кубракова, бо як ми покликали пана Марченка, то бачу, що в нас Мінфін майже в повному складі.
Що ж, з метою упорядкування розвитку інфраструктури на державному кордоні нами було розроблено, що зазначало з колегами проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів та план заходів з етапами передачі пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Цей проєкт також наразі проходить процедуру, погоджену з заінтересованими органами центральної виконавчої влади. Ми отримуємо повідомлення, якщо необхідно, можу дати коротко, але в принципі процедура входження відповіді ще триває. Тобто ми не отримали всіх відповідей від цих міністерств. Цей час проєкт постанови перш за все дасть можливість нам посередити зусилля на розвитку інфраструктури пунктів пропуску незалежно від виду транспорту в одному профільному органі. І план заходів, який є також додатком до цієї постанови передбачає поетапну передачу коштів пропуску до функціонування Міністерства інфраструктури з поетапним, скажімо так, впровадженням певних заходів їх розбудови, там передачі земельної ділянки, монетизації, вирішення питання стосовно подальшої реалізації польського кредиту та інші додаткові заходи, які потрібно буде нам цим вживати. Щодо стану виконання рішень виїзного засідання Кабміну, комітету, перепрошую, саме щодо пункту 6, що стосується проблемних питань з побудових пунктів пропуску з метою забезпечення можливості функціонування, зокрема, пункту Біла Церква Сюжету Мармасії, нами зараз здійснюються заходи щодо підготовки до будівництва дорожнього прикордонного мостового переходу через річку Тиси на українсько-румунському кордоні між населеними пунктами Біла Церква з боку України, Сюжету Мармасії з боку Румунії. Ми отримали проєкт договору наприкінці літа, початку вересня цього року від румунської сторони. Проєктом договору, зокрема, передбачається залучення гранту та коштів з боку Румунії. Наша частина буде погодження опрацювання технічних цих параметрів мосту. Заплановано було на відеоконференціях також різні наради з метою огляду території, де буде відбуватися першочергове будівництво. І нами розпочати процедуру підготовки до проведення офіційних переговорів з румунською стороною, зокрема, ще підготовка до укладання міжурядової угоди про будівництво вказаного автодорожнього прикордонного мостового переходу. Щодо пункту 8, що стосується заходів для забезпечення належного стану підвізних автомобільних доріг, то Мінінфраструктури щомісячна надає Кабінету міністрів Мінфіна та Мінекономіки інформації щодо стану ремонтних робіт автомобільних доріг до та від міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Ця таблиця надається постійно, якщо є якісь додаткові коментарі, ми кожен раз відповідаємо, але відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг ми рухаємося по плану, вона передбачає розвиток мережі з 2017 по 2022. Відповідно, кожного року коригується за призначеннями бюджету на відповідний рік, тому ця інформація в загальному доступі для кожного, хто може і хоче знайомитися з станом. Що стосується розбудови українсько-польського кордону, що зазначалося колегами, відбувається в рамках реалізації договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща. Сума кредиту за цим договором загальним складає 100 мільйонів євро. Для розбудови автомобільних доріг передбачено, зокрема, 68 мільйонів євро. За двома об'єктами у Львівській та Волинській області, саме це під'їзна дорога до Яворів-Гуші, це 1420, та у Волинській області це автомобільна дорога М22 у селу Плоткрівне. Вже роботи завершені в цьому році з капітального ремонту, об'єкти введені в експлуатацію. Ще за трьома об'єктами у межах Львівської області здійснюється наразі роботи з капітального ремонту, завершення їх заплановано наприкінці 2022 року. Розбудова прикордонної інфраструктури на українсько-угорському кордоні відбувається, зокрема, також відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг на 2018-2022 роки. Коригується також частина технічної документації стосовно будівництва входа міста Берегове та Павловський до КПП Лежанка. Також здійснюється заход стосовно розробки документації проєктної, у тому числі ціпою будівництва майбутнього сполучення від М24 дороги до перспективного пункту пропуску Бійки. Я вже зазначалася колегами Держприкордонної служби, обидві сторони, я маю на увазі Україну та Угорщину, працюють над тим, щоб відкрити цей пункт пропуску, так само, як і Велику Палаць, а Міністерство архітектури координує діяльність в частині будівництва саме підземних доріг. Що стосується пункту 10 виїзного комітету, з метою запровадження дієвого механізму електронної черги для перетину кордону, державному агентству розвитку туризму розроблено проєкт постанови Кабміну з питання реалізації експериментального проєкту організації розвитку сервісного гонту управління черги мастер-транспорту перед міжнародним автомобільним пунктом пропуску Ягодин, електронна черга перетину кордону. Наразі цей проєкт проходить погодження з усіма заінтересованими органами. І проєктом акту передбачено подальшу розробку порядку реалізації експериментального проєкту, під час розробки якого буде положення обговорення інформації відповідно до чинного законодавства. Це якщо дуже коротко, щоб не затримувати час і окреслити всі ці питання, які були передбачені відповідним рішенням виїзного комітету. Що стосується подальшої діяльності там соціальної охорони, все ж нам у відповідному порядку і складно записати ці документи після їх формування. Тут Іван Орець, ваша зауваження, що вони не були додані на сьогоднішнє засідання, ми їх обов'язково надамо нашим додатковим проведенням.
Дякую, колеги. Є додаткові запитання зараз до представників Міністерства інфраструктури. Мені знову ж таки прикро, що ми не маємо заступників міністра або пані Анни, або пана Мустафи, який тоді активно включався, незважаючи на те, що був. Що хворів, але активно онлайн включався до нашого засідання комітету, бо тоді стояли різко питання про договори і про дозволи на польському кордоні, так? І він вважав, що...
Також воно досить гостро стоїть.
Я розумію, так, але тоді здавалося, що потрібна допомога від парламентського комітету, тоді є можливість, так, включатися. Коли парламентський комітет кличе на контроль, то тоді нема можливості.
Насправді, пане Михайло, це був сьогодні інший комітет. Я скажу, що у нас просто в один день співпало, що запити йдуть і від Кабміну, і від комітетів Верховної Ради, і інших нарад. І так буває, що, на жаль.
Дякую. Ви нам не повинні це пояснювати, я тут до певної міри. Пані Ірино, будь ласка. Вас не чути.
Дякую, пане Орештіно. Я коротко хотіла відповісти на ваші уточнення і питання щодо запуску електронної черги. І тут дійсно, коли я казала про те, що ми очікуємо на успішне впровадження цього пілотного проєкту, попри те, ми маємо, скажімо, розуміти, що дійсно є питання, яке буде потребувати узгодження, і це питання стосується саме в даному випадку Асоціації автомобільних перевізників, міжнародних автомобільних перевізників АСМАП, які висловлювали і через народних депутатів своє занепокоєння, скажімо так, стосовно.
Тоді на нашій зустрічі, навіть на комітеті вони спеціально приїхали і брали участь. Так.
Саме так. І оскільки проєкт передбачає оплату перевізниками послуги бронювання місця черги та користування відповідно сервісної зони, орієнтовна вартість може становити до 15 євро, але не більше. І, власне, зараз будуть відбуватися консультації з представниками АСМАП для того, щоб це питання узгодити разом з ними. І також хотіла додати просто, що цей закарпатський проєкт, як ми його іноді називаємо, тому що ініціатива виходила із Закарпатської ОДА і Міністерства інфраструктури, то цей проєкт орієнтований, як ви знаєте, на вантажні автомобілі на пунктах пропусків ЧОП і УЖОД. А власне сервісну зону планується створити на базі відповідної інфраструктури державного підприємства «Укрінтеравтосервіс». І для розробки самого механізму бронювання використовувати програмне забезпечення естонської компанії «Голосвіт», про що ви теж згадували. Я хотіла лише уточнити, що, скажімо так, вартість за послуги цієї компанії, по суті, це є елемент міжнародної технічної допомоги, і відповідні угоди були підписані з урядом Естонії і України, тобто складатиме згідно постанови 2%. Те, що
стосується того, що в інших країнах це відбувається шляхом організації цього процесу державними органами, а ми віддаємо на аутсорс.
Так, Івана Орештіна, ми знаємо про цей досвід і про цю практику. Наразі йде такі робочі обговорення в колі відповідальних осіб плюс цієї естонської фірми GoSys про те, щоб запустити цей проєкт, подивитися, як він працює за певний термін і далі, можливо, скажімо, передавати ці функції вже українським компаніям.
Компаніям чи державі?
Власне, компаніям. Ішла мова про компанію, тому що я хочу сказати...
Правильно, то да, в чергово хтось має заробити на цьому. Вибачте, пані Ірино, це мені здається, що тут не вистачає державних підходу і не вистачає все-таки того, щоб держава виконувала свої функції саме так, як це роблять інші держави. Тим більше, якщо за це береться кошти. Значить, це держава може це може собі дозволити тоді цим займатися. Це не там безкоштовна послуга, яку планується надавати. Я думаю, що тоді мало би бути це предметом, власне кажучи, внутрішнього обговорення.
Я дуже коротко додам. Власне, електронна черга передбачає альтернативи різні. І, наприклад, окрім цього, як ми його називаємо умовно, закарпатського проєкту, є ще один проєкт, який має бути запроваджений на пункті пропуску Ягодин у Волинській області. І, власне, там має запрацювати електронна черга, яку наразі обслуговує Міністерство інфраструктури і Волинська ОДА. Тому, в принципі, мають запрацювати кілька різних форматів, і ми можемо побачити, що працює в даному випадку краще, і показуватиме кращий результат. Тому держава також, власне, матиме змогу втілювати такий проєкт на Ягодині.
Я не думаю, що насправді це, ну, там, предметна дискусія може зайняти кілька годин, як мінімум, так? Тому що теж тоді, вибачте, але, ну, може, я просто поверхово зараз дивлюся на це питання, може, я щось не розумію, але це тоді досить дивно, якщо може бути одна черга, а і друга черга, значить, це різні там, ну, різні можливості, але одні ті самі перевізники, вони будуть намагатися скористуватися тими чергами. Мені здається, що щось тут не так. Я поки що інтуїтивно це відчуваю, але можливо там зможу сформулювати детальніше, розібравшись у питанні. Але мені видається, щось кардинально неправильно в такому підході.
Іван Олександр, чи можемо ми запросити представників комітету на ці робочі зустрічі, які будуть відбуватися за попередніми такими планами у середині січня наступного року?
Звичайно, що ми будемо вдячні, якщо ви прислете таке запрошення, да, і бажано не з дня на день, і бажано не в пленарні дні, як переважно ми отримуємо запрошення на ті чи інші заходи від Кабінету міністрів з дня на день, переважно в пленарний час. От ми тут вислуховуємо, що у всіх багато завдань, і вони не можуть прийти там на засідання комітету, то принаймні заходи з участю парламентарів прошу планувати не на пленарний період. А будь ласка, пане Ігоре.
Я буквально короткий коментар, якраз на таку болючу тему я опікуюсь, окрім питань кордону, ще питаннями інформатизації, тому і до цього займався цим напрямком. І тут хотів би такий коментар зазначити. Ми про це не мовчимо на спільних нарадах, які були з Міністерством інфраструктури, з колегами з митної служби, в Мінцифрі, я вибачаюсь, секундочку. Ми це проговорювали. І хочу наголосити всім. Інформатизація, тобто застосування будь-яких цифрових інструментів, визначення в законі навіть є таке, це комплекс організаційних, нормативних і технічних в останню чергу заходів, спрямований на автоматизацію чогось там певних процесів і забезпечення ще там якогось іншого функціоналу. Тобто, коли вони вирішили остаточно організаційну компоненту, ми розуміємо нормативного врегулювання, ми розуміємо, тобто у нас є мета створити уніфіковану інфраструктуру, визначити одного там господаря чи володівця чи оператора цієї інфраструктури на пунктах пропуску автомобільних. Коли ми це не вирішили, а ми вже якісь десь виникають інструменти цифрові, ну, тестувати можна будь-що, але говорити про те, що ми його беремо якось там кудись впроваджені, а ще не дай Богу, за це хтось щось буде платити, втягувати скось якісь кошти, ну, це взагалі трошки, м'яко кажучи, передчасна історія. Ну, це коротко, так. Да. Дискутувати можна, справді, також довго, але дякую.
Дякую. Ну, це ще раз ваша позиція, що виступає вже про те, що дійсно ми заходимо в якісь виконання, ну, чи уряд планує зайти в виконання якихось пілотних проєктів без узгодженої позиції, без там спільного розуміння того, на що маємо вийти. Мені здається, що тут ну, така детальна увага і комітету, там, можливо, залучення профільного комітету була би важлива до цього питання. У нас вже є на зв'язку пан Олександр Устименко, наскільки я бачу, з Міністерства закордонних справ, а в нас також ще має бути з Міністерства розвитку громади і територій подорожній Віктор, пан Віктор Подорожній. Я просто хочу переконатися, що він є, то ми йому надамо слово. І якщо буде що додати представнику Держміграційної служби, ми, власне кажучи, будемо підводити підсумки цього засідання. Будь ласка, пане Олександре, коротко те про те, що сьогодні ще не звучало про цей спільний транзит, якщо можна. І ну, почнемо з того, що ми вас хочемо привітати зі святом Держміграційної служби, побажати вам успіхів, досягнень, перемог і писання тим, що ви робите на цьому фронті.
Дякую дуже. Дякую передусім за зустріч, за привітання. Наразі Сергій Валерійович Саєнко не зміг сьогодні бути присутнім, тому я за нього буду відвідувати, відповім на всі запитання. Хотів передусім також подякувати за зустріч. Хотів зазначити також відповідно, що та зустріч, яка пройшла, про яку говорила Ірина Сушко, про висередення плану заходів на 23-25 років, була надзвичайно корисною і для розуміння загальної картини і проблематики всього питання інтерголовно прямо кордону. І також був радий, що були залучені всі представники суб'єктів ІУК. Щодо сторони МЗС, то хотів би зазначити, що надається в принципі сприяння всім суб'єктам ІУК з приводу обміну інформаційно-енергетичними матеріалами, як це передбачено наказом, міжвідомчим наказом про обмін інформацією. Що хотів також сказати, можливо, того, що не було сказано до цього, МЗС було проведено декілька переговорів, низку переговорів і консультацій в рамках двосторонніх урядових комісій і, зокрема, з питання впровадження спільного контролю. І результати переговорів свідчать про те, що досягти прогресу в вирішенні питань з країнами членами ЄС не видається можливим через положення кодексу шенгенських кордонів, норми якого не дозволяють впровадження спільного контролю на зовнішніх кордонах ЄС та на території України. Тобто там є питання з юридичної можливості проведення цих спільних контролів. І ми наразі будемо вести переговори з приводу того, щоб мати виняток для України при проведенні цих спільних контролів. Тобто тут є можливості просунути це питання подалі та отримати таку можливість саме для України. І, в принципі, по цьому питанні було це те, що стосувалося цього рішення. Про це проінформовані були, в принципі, суб'єкти, але також хотів наголосити, що зараз також проходять такі перемовини зі Словаччиною, з Угорщиною, хоча там вони більш тяжкі, але так все одно проходять і з Польщею. Тому так.
Дякую. А у колег депутатів будуть якісь запитання до пана Олександра? Якщо немає, я попрошу до слова представника Міністерства розвитку громади території. Будь ласка, пане Вікторе.
Так. Іван Орсен, шановні члени комітету, дуже коротко поінформую про виконання цих функцій рекомендацій виїзного засідання комітету. Зокрема, на виконання пункту 25-го регіону було розроблено проєкт про транскордонне співробітництво в новій редакції, ухвалено урядом і передано до Верховної Ради під номером 6082. Це оновлена редакція законопроекту, де пропонується таких 8 новел. І оновлена редакція власне закону, це сприяти і розвивати прикордонне співробітництво для усіма країнами, тому що 18 років ми знаємо про внесені зміни, де серед іншого, серед основного були внесені зміни і передбачено прикордонне співробітництво з сусідніми державами. Також розширюємо можливість для суб'єктів транскордонного співробітництва України з всіма країнами. Також для нас дуже важлива і увага саме комітету до розвитку транскордонного співробітництва як ключового і одного з основних елементів власної державної регіональної політики. Цей законопроект сьогодні профільним комітетом взято до розгляду і саме комітет питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, є основний комітет, який буде супроводжувати. Ми готові долучитися до його розгляду і прийняття в першому читанні, а також до тих пропозицій і зауважень, які будуть зі сторони депутатського корпусу комітету з питань європейської інтеграції, готові доопрацьовувати і для того, щоб ми могли прийняти нову редакцію закону про транскордонне співробітництво. На виконання 26-го пункту, якщо дозволити...
Зараз, одну секунду переб'ю. Ми від комітету зверталися до вас після того, як нам надійшли зауваження від Інституту регіональних досліджень імені Долішнього НАН України. Ми їх переслали до вас у міністерство з питанням, що ви з цього приводу думаєте. І отримали дуже суперечливі, власне кажучи, відповідь, яка... Перший абзац заперечував, другий абзац, ну, тобто вони прямо протирічили один одному. Тому зараз питання, чи є якась позиція і вас, в результаті вашого працювання цього закону, законопроєкту, вибачте, про транскордонне співробітництво, чи ви опрацювали з усіма різними стейкхолдерами, і чи є там спільне розуміння того, от ви кажете, що ви готові напрацьовувати, а ми не маємо нормального зворотнього зв'язку, який би дозволяв виходити на якесь спільне розуміння. Прошу покоментувати.
Так, дякую. Івана Моростівна, ми коли розробляли відповідні зміни, ми залучали максимально кількість всіх зацікавлених сторін, в тому числі дуже велику кількість наукових установ, університетів і, власне, тих науковців, які знають сьогодні активно впроваджують проекти транскордонного співробітництва, тому що вони на практиці знають і бачать цю проблематику. Що стосується пропозицій, які були висловлені Інституту Долішнього, вони, власне, суперечують деяким нормам і тим позиціям зацікавлених сторін, зокрема і думкам обласних державних адміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування. Тому під час доопрацювання між першим і другим читанням ми обов'язково заявляли, що ви це робили, для того, щоб переконати окремих науковців в правильності нашої позиції, саме у викладенні тих чи інших норм закону в правильній редакції, для того, щоб це полегшило роботу всіх суб'єктів транскордонного співробітництва і дало поштовх розвитку транскордонного співробітництва не лише на прикордонних територіях Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська області, для того, щоб це було поширена практика для всіх регіонів України. Ми з дуже великою повагою відносимося до цих рекомендацій науковців, але ми, я думаю, що спільно зможемо напрацювати ту редакцію тих статей і положень, які, на думку окремих науковців, суперечить думці і спільно. Ми над цим працюємо.
Ну, якраз для нас важливо розуміння того, чи ви вийшли на ваше бачення.
Ми знайдемо точку порозуміння між всіма структурами. Що стосується 26-го пункту сприяння належної координації та створення механізму надання державної підтримки, нам було напрацьовано і прийнято 22 вересня постанову Кабінету міністрів 209, яка регламентує власне порядок відбору проєктів транскордонного співробітництва для того, щоб в рамках державної програми розвитку транскордонного співробітництва, яка затверджена була в квітні травні на уряді, ми пропонуємо відбирати і надавати державну підтримку саме проектам транскордонного співробітництва. Завдячуючи депутатському корпусу, ми дуже вдячні, що в державному бюджеті 22-го року вперше...
Ви виключили
Так, щось вийшов. Перепрошую. Дякую народному, дякую відвідування Міністерства розвитку громад і від всіх учасників транспортної співробітності, що перше в державному бюджеті на 22-й рік буде закладено 60 мільйонів гривень в державному бюджеті на підтримку транспортного співробітництва, на підтримку тих проєктів, які будуть подаватися на конкурсний відбір. Постановою затверджено власне порядок і механізм відбору цих проєктів. Нам напрацьовано наказ, який підписано міністром і подано на реєстрацію в Міністерство юстиції. Я думаю, що протягом січня-лютого ми здійснимо такий конкурсний відбір проєктів транспортного співробітництва і забезпечимо державну підтримку. Знову ж таки, наголошу, що за підтримку народних депутатів ми в 22-му році зможемо підтримати такі проєкти транспортного співробітництва. Що стосується наступного пункту 28-го, врахувати важливість розробки максимального механізму державного співробітництва. Нам вже були проведені декілька зустрічей з науковцями, і для того, щоб ми могли напрацювати методичні рекомендації для подальшої роботи і створення і подальшого функціонування таких інституцій транскордонного співробітництва, які сьогодні є в закордонних областях, зокрема єврорегіоні, і найближчим часом ми зможемо такі методичні рекомендації направити від регіону до всіх стейкхолдерів, до об'єднаних територіальних громад, то щоб вони могли активізувати цей процес. Що стосується пункту 29-го, визначення пріоритетності проєктів, він переплітається з попереднім питанням стосовно державної підтримки і стимулювання транскордонного співробітництва. Знову ж таки, наголошуємо на тому, що для нас дуже важливо підтримувати проєкти транскордонного співробітництва, підвищувати інституційну спроможність власне самих стейкхолдерів. І сьогодні для нас дуже важливо, коли територіальні громади отримали величезну кількість повноважень в результаті першого етапу реформи децентралізації, їх навчити правильно вибирати ці пріоритети, знаходити своїх партнерів, писати транскордонні, розробляти транскордонні проекти і оцінювати їх життя. Тому це є одне з пріоритетних завдань на 22 рік, чи з прийняттям закону, закону 682 в цілому, напрацювання цих механізмів розвитку інституцій, які будуть підтримувати розвиток цих проблемних співробітників. Це дуже результатом завдання.
Дякую, пане Вікторе. А коли є питання, то Міністерство розвитку громади території. Якщо немає, в мене ще було уточнення, я не знаю, чи це напевно. Будь ласка, пані.
Так, дякую, Олена Олексійовна. Пане Вікторе, ви згадали дуже важливу річ. В принципі, ми постійно це повторюємо. Значить, вибирання цих коштів, грантові програми підтримки тощо. Підкажіть, будь ласка, на якому зараз стані підтримка громад? Ми разом з пані очільницею, з Олею Степанішиною намагаємося реалізовувати відкриття євроінтеграційних офісів по регіонах, щоб вони теж цим займалися, допомагали саме громадам по інформуванню. Як з вашої сторони, або візія нова, або нові додаткові інформаційні програми, які ми можемо поширити, як народні депутати. Буду вдячна. Дякую.
Дякую, гарно за питання. Дійсно, це питання щодо розвитку всіх інститутів агенції регіонального розвитку в кожному регіоні. Є для нас пріоритетне питання. Є сьогодні на розгляді Верховної Ради законопроекту 2003, який, власне, удосконалює державну регіональну політику. І він мав бути проголосований цього року, але я так розумію, що це судемо, воно там встигло. Після проголосування цього законопроекту в нас буде оновлено повністю діяльність агенції регіонального розвитку. Вони створені, але ще не в цих регіонах, лише в 16-17 регіонах. Подекуди є досить гарні приклади роботи агенції регіонального розвитку. Зокрема, ці річ вами було згадано, в 4 регіонах проводяться експерименти, які завершуються з 1 грудня цього року. Але ми будемо коли знову діяльність цих агенцій регіонального розвитку, власне, положення буде передбачатися і всі ті функції, які будуть здійснюватись агенціями регіонального розвитку щодо євроінтеграційних процесів. Сьогодні навіть, для прикладу, одна із агенцій Чернігівської області, вона не є в експерименті, але вони вже здійснюють діяльність, пов'язану з євроінтеграційними процесами. Це сьогодні досить важливо для регіонів така інституція, яка буде допомагати координувати державну регіональну політику на національному рівні поряд із обласними державними адміністраціями, але координувати розвиток і регіону, і територіальних громад. І, зокрема, одна із ключових так само буде їхніх функцій – це допомагати територіальним громадам знаходити ці свої пріоритети і визначати їх, і імплементувати його в транскордонні проєкти. Тому для нас є важливим питання розвиток інституційної спроможності, саме підвищення спроможності агентів регіонального.
Дякую, пане Вікторе. 22-33, а то у вас трошки звук.
53-23.
Ми чекаємо тоді звіту по чотирьом євроінтеграційним офісам, тому що Львів і Харків теж рухаються по сценарію переформатування офісів регіонального розвитку, бо, чесно скажу, у нас на Харківщині це такий трошки мертвий заклад, де працює.
Там, до речі, потрібно стимулювати, бо те, що вони розповідають.
Так, ми над цим якраз працюємо, то ми дуже будемо чекати звіт по цим чотирьом експериментальним. Дуже дякую вам.
А в мене єдине зауваження, пане Вікторе, все-таки хотілося б, щоб ми не дублювали функції органів державної влади, і от ви сказали, записала, що вони будуть, агенції регіонального розвитку будуть допомагати координувати держрегіональну політику разом з ОДА. Я думаю, що це неправильно, вибачте, якщо ми хочемо там з вами чітко мати відповідальність того чи іншого органу влади і агенції регіонального розвитку, принаймні з їхнім сьогоднішньому правовому статусу, вони точно не можуть відповідати за координацію державної регіональної політики. Тому, напевно, вам просто треба подумати, яка конкретна функція їм буде належати з точки зору регіональної політики.
Ага.
Я думаю, що ви погодитесь.
Так, звичайно.
Може, це просто не вдале формулювання, яке ви використали зараз в усній мові. Дякую. У мене було ще уточнення, я не знаю, можливо, це або МЗС, або пані Ірина може сказати, чи є якісь розуміння очікувань стосовно термінів, коли ми можемо вийти на ті чи інші домовленості з тією чи іншою країною суміжною стосовно спільного транзиту і спільного контролю на тому чи іншому пункті пропуску.
Вітаю. Да, з цього питання стосовно термінів поки що інформації немає, але я думаю, що це треба уточнити у нас в територіальних департаментах всередині. Тобто я тоді, можливо, уточню це і якось передам вам цю інформацію в робочому.
Дякую. Можливо, пані Ірина так само якісь там розуміє.
Так, звичайно, я думаю, що краще цю ситуацію може зараз розповісти пан Юрій Лисюк, але зі свого боку,
я бачу, що він так хоче.
За своїм спостереженням я можу сказати, що зараз ситуація зі Словаччиною є достатньо, знаходиться в активній фазі переговорного процесу, і буквально нещодавно були проведені, як я вже казала, тристоронні консультації. Було запропоновано адміністрації Державної прикордонної служби і залученими органами влади аж кілька варіантів, аж кілька сценаріїв, яким чином можна розв'язати і вийти з того цієї заблокованої ситуації, яку ми маємо. І словацька сторона уважно поставилася, наскільки я знаю, вона розглядає ці варіанти. І так само з нашої сторони Міністерство юстиції зараз вивчає додатки до кодексу шенгенського кордону, в яких цілком можливо криється відповідь на ті всі проблемні питання, які лежать у площині спільного контролю. Ну, стосовно Угорщини, думаю, що Ірина Олександрівна скаже краще, наскільки я знаю, що теж питання знаходиться буквально в полі зору.
Так, пане Юрію, будь ласка, додайте.
Пане Івана Орисовна, я хотів би сказати, що спільний контроль, якби ми найбільше цим переймаємося. Да, переймаємося найбільше всі. Вже 5 років ми зайшли в глухий кут, але після поїздки, як я вже казав, в Угорщину, на сербсько-угорський кордон, на наш твердий погляд, тверде переконання, ми рушили з цього тупіка і бачимо світ в кінці тунелю. Після спілкування з безпосередніми прикордонниками в пункті пропуску, як сербами, так і з угорцями, ми зрозуміли, що в принципі проблеми немає на тому, що ми якби наполягали на такому високому рівні, і всі цитують Шенгенський кодекс, говорять, ось написано Шенгенський кодекс, і ми громадянина України повинні віддавати угорцю, який знаходиться в розшук, пояснити це ніхто не міг, чому ми, громадянина України, який вчинив вбивство, умовно, повинні віддавати угорцю, а угорець буде приймати рішення, чи віддавати цього громадянина, чи не віддавати. Це є порушення нашої Конституції і відповідна вимога Шенгенського кодексу. Але на місці ми якби там розібралися, що абсолютно немає ніякої проблеми і не потрібен цей громадянин України, який десь там в розшуку знаходиться, Угорщині чи Словаччині, абсолютно. І серби це підтвердили, що всі, хто там по їхнім облікам якимось проходить, і в звичайному пункті пропуску вони виконуються, доручення затримують, передають поліції, те ж саме вони роблять на території угорської сторони. До речі,
пане Юрію, вибачте, переб'ю. А немає можливості, ну, умовно взяти там документи, які регулюють угорсько-сербську взаємодію на кордоні, та і покласти, ну, подивитися, що можна взяти за основу для того, що, що ми можемо там тоді змінити в наших двосторонніх договорах.
Пані Івана, значить, я скажу більше до тих слів, що ви сказали, що ця угода у нас є. Ми її вже під сербський варіант беремо її за основу з Угорщиною. Між Угорщиною і Сербією буде, грубо говоря, 95% ця угода така сама між Україною і Угорщиною. Вона буде дуже коротка, тезова, базова, яка не буде ні Шенгенський кодекс порушувати, ні Конституцію України порушувати не буде. А в додатках буде йти регламент, який передбачає там ці всі нюанси, де ми це там нормально пропишемо. І я думаю, що найближчим часом ми дуже кожен день на зв'язку з угорцями, щоб ви розуміли, в онлайн-режимі і переписуємося, обговорюємо текст. Текст угоди готовий, зараз йде опрацювання регламенту. Як ми опрацюємо, будемо з колегами зустрічатися на нашому кордоні з Угорщиною, і його погоджувати, і далі піде вже бюрократія, це внутрідержавне погодження, і потім винесення цієї угоди після затвердження Кабміном в Верховну Раду, що через ратифікацію. Це, що стосується угорців, я думаю, ми працюємо таким чином. Спочатку пропрацюємо угорський варіант, а далі він один в один буде і словацький варіант. Там ніяких змін особливих не буде. І так як Єврокомісія затвердила угоду між Сербією і Угорщиною, а це буде, ну, дуже схожа угода, то процес затвердження НАТО угоди між Угорщиною і Сербією, ми надіємося, Єврокомісія підтримає. І паралельно буде українсько-словацьку угоду. Я більше того скажу, що ми з Польщею працюємо з країнами Євросоюзу в 4 пунктах пропуску, де є спільний контроль.
Але на основі старої угоди.
Ну, я би так не сказав, що на основі старій, там нова угода, але деякі питання там не враховані нові, тому що питання перебування спільного пункту пропуску на нашій стороні, на українській, там не включено. От його треба включити від наших колег поляків, ми вже 3 роки чи 4 роки чекаємо проєкту змін до цієї угоди, дочекатися не може.
А як вам допомогти, пане Юрію? Ми в групі дружби, ми з урядом Польщі так само працюємо.
Вони виконали свої зобов'язання і передали проєкт нової угоди по спільному контролю. Хоча по великому рахунку нас влаштовує ця угода. У нас абсолютно з 2012 року воно працює, ні жодної проблеми чи по виконання Шенгенського кодексу, чи по виконання Конституції України не буде. І не буде, я надіюсь, в майбутньому. Але для того, щоб була паритетна, ці 4 пункти пропуску знаходяться на польській стороні. На нашій стороні ноль поки що. Тому треба внести зміни і потім вже будувати...
Мати можливість мати на своїй території.
На своїй території будувати.
Дякую, пане Юрію, дякую за детальне роз'яснення. Я думаю, що це корисно, власне. Пане Валентине, ви пробуєте щось сказати, але вас чомусь не чути. Теж не чути? Чи це тільки? Ви, ну, відключається ніби звук, але вас не чути. Взагалі. А, може перезавантажитися? Так буває. Не чути. Перезавантажитися? Дякую, колеги. Я прошу до слова дуже коротко представника держслужби. Полос сьогодні від держслужби. А ну, пане Валентине, попробуйте зараз. Нема звуку. Я до секретаріату звертаюся. Є в нас від імені Юрченко Володимир, мав бути.
Є.
Пане Володимир, є вам що додати коротко по звітуванню?
Доброго дня, шановні часи.
Будь ласка.
Ми в нашій інформації вам видали цю інформацію. Нас ми долучили до одного пункту рішення комітету. Це було взаємодії, налагодження взаємодії в рамках транскордонного співробітництва між органами влади. Хочу сказати, що ми з адміністрацією Держпродовольної служби у нас налагоджена активна взаємодія в різних напрямках, це в рамках виконання плану дій по інтегрованому управлінню кордонами і проводимо разом спільні спецоперації з протидії нелегальної міграції. Також ми активно автоматизуємо нашу співпрацю, зокрема в рамках функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Ми останнім часом удосконалили цю інформаційну підсистему шляхом того, що побудували спеціальні кластери для кожного органу виконавчої влади, який може наповнювати цю базу своїми даними. Але при використанні, тобто кожен орган сам самостійно наповнює свій кластер, але використовувати можна дані всіх органів влади. Ці бази даних активно користуються на СКУ, Служба безпеки, І також почала використовувати державну прикордонну службу для ідентифікації іноземців та осіб без громадянства на другій лінії кордону. Ну так коротко про основне.
Дякую, пане Володимир. Колеги, є питання до пана Володимира? Якщо немає, то я пропонувала б, власне, підводити підсумки, взявши і там виходити на рішення, там взяти до відома всю ту інформацію, яка була надана і в письмовому вигляді зараз в процесі обговорення всіма центральними органами виконавчої влади, міністерствами. Поза тим, продовжити наш виконання нашого парламентського функції парламентського контролю і провести, наприклад, у червні наступне засідання по якраз виконання цього пункту по контролю виконання цього пункту по стратегії інтегрованого управління кордонів та підтримки Європейського Союзу. Єдине, я би також додала от все те, що звучало в процесі нашого обговорення, де ми домовилися. Ми говорили про січень, та я показала, що умовно десь там до 19-20 січня отримати від усіх відповідних центральних органів виконавчої влади всю ту зведену інформацію, про яку говорилися відповідно до протоколу нашого з вами засідання. Я думаю, що так буде коректно, додавши це окремим пунктом нашого рішення. Колеги, є якісь ще пропозиції членів комітету? Так може бути. Можемо голосувати, так? Пані Марія? Так? Тоді пропоную голосувати. Пані Марія, за? Я за.
Вінтоняк, за.
Тому за. Новобаченко, за.
О, і вас нарешті чути.
Я перезавантажуюся.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Дякую всім учасникам з Міністерства відомства цього засідання. Залучайте нас до просування інтересів країни в тому, там, де ви бачите оцю системну координаційну потребу. Я думаю, що тут є ваші союзники. І, власне кажучи, і на міжнародній арені так само, я думаю, що багато з чого може бути зроблено колегами з парламентського комітету нашого. Тому будемо раді подальшій взаємодії всіх. Вітаю, це представники. У нас є колеги ще одне питання, тому членів комітету прошу не відключатися. А всіх колег з міністерства вітаю з прийдешніми святами і звичайно насамперед здоров'я вам і вашим близьким, ну і миру Україні і безпеки нашій державі. А тому до зустрічі в наступному році з усіма представниками виконавчих органів влади. Колеги, стосовно нашого ще одного питання, недавно був проведений завершений конкурс на заміщення вакантної посади на заступника керівника секретаріату комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Конкурсна комісія визначила переможця цього конкурсу. Я хотіла б його запросити до слова, щоб тих, хто не знає, його трошки познайомилися, власне задали можливі питання. Ну і потім ми з вами прийняли наше рішення стосовно того, наскільки нас цей переможець влаштовує. Пан Андрій Багрінець, вам слово, дуже коротко, представити себе і свій досвід, б, можливо, пояснити, які були б ваші пріоритети на цій посаді, на яку ви продовжуєте претендувати.
Добрий день, Івана Олесіна. Добрий день, шановні члени комітету. Ну, перш за все, хочу привітати всіх з професійним святом, з Днем працівника дипломатичної служби. Також хочу подякувати за те, що винесли моє питання на розгляд комітету. Мене звати Андрій Багрінець, мені 39 років. Я мав нагоду вже працювати в Комітеті євроінтеграції з 2008 по 2016 рік. займався власне розвитком міжпарламентського діалогу між українським парламентом і парламентами держав-членів ЄС, європейським парламентом. Зокрема, перебував в складі делегації парламентського комітету асоціації. Спочатку це був комітет парламентського співробітництва до підписання угоди про асоціацію. Потім це став перейменований був парламентський комітет асоціації. Також займався, працював в делегації Євронес, парламентський вимір східного партнерства. У 2016 році, з 2016 по 2021 рік я працював в нашому представництві при Європейському Союзі. Безпосередньо опікувався також міжпарламентським виміром, тобто Мінфай був, власне, Європейський парламент. Зараз повернувся в 2021 році, подався на конкурс, виграв його і, власне, в разі підтримки моєї кандидатури я постараюсь докласти максимум зусиль, щоб якісно закривати той участок роботи, який буде увірений мені керівництвом комітету, керівництвом секретаріату.
Дякую, пане Андрію. Колеги, можливо, є питання до пана Андрія у цьому комітету.
А якими іноземними мовами володієте?
В мене англійська, я закінчую інститут міжнародних відносин, потім працював, спочатку працював там в приватному бізнесі з 2008 року в комітеті євроінтеграції, англійська головна і друга німецька, ну німецька базова є.
Дякую.
Пані Марія.
Колеги, в мене радше, скажімо так, коментар підтримки. Я під час своєї роботи на різних посадах в Європарламенті безпосередньо перетиналася з паном Андрієм. В роботі ми проходили важкі резолюції Європарламенту і процес безвізового режиму угоди про асоціацію. Це все було спільно в роботі, я думаю, Івана Арестівна це пам'ятає, було долучено з профільним комітетом, не тільки з офісом євроінтеграції. Я думаю, що це буде достойне посилення нашого секретаріату. Ну і думаю, нам можна було би влаштовувати в січні місяці певні якісь маленькі стратсесії для того, щоб нам, як парламентарям, трошки теж ставити якийсь бенчмарк, або KPI, або ще щось нашому потужному секретаріату, який працює 90% українського законодавства. Дякую.
Стратсесії, пані Марія, я не зовсім обіцяю.
Так, я говорю про так звані, може, не KPI, а наші стратегічні певні речі, які ми можемо працювати разом з секретаріатом, тому що ми все-таки, пам'ятаєте, мали з вами ідею розділитися на line committees, та ми, в принципі, до неї так і не дійшли, але все одно ми всі працюємо лінійно з комітетами. Є пріоритетні законопроекти, які ми дуже чекаємо, там, наприклад, поводження з відходами, наприклад, там ще ряд законопроектів, які стосуються наших пріоритетів виконання. І для того, щоб теж допомагати секретаріату, я думаю, що такі страт сесії там можемо на базі підкомітету з наближення до законодавства або в рамках наших стандартних робочих зустрічей в розрізі питань інше ми могли би долучати до нашого нового року роботи. Якщо if it makes sense. Я можу ще простіше сказати.
Може, мені якраз потрібно ще простіше.
Добре.
Може, більше зрозуміло?
Це виділення окремих напрямків роботи, там, де у нас є просідання, скажімо так, не в нашій стороні, а в рамках лінійних комітетів, як ми їх можемо пушити сильніше. Я думаю, що пан Андрій міг би також в рамках роботи секретаріату це питання напрацювати. Ну от конкретне питання поводження у нас є людина
відповідальна.
Так, абсолютно. У нас є відповідальна людина, пан Маріковський, я так одразу вам скажу, на якого там навалився цей файл, але файл не може вийти, не зрозуміло чому, з головного комітету. Там є наші з вами 43 євроінтеграційні правки. Документ мега важливий, впливає на інвест-клімат, впливає на побудову проєктів і об'єктів переробки сміття тощо. Тобто, я думаю, що наш комітет міг би взяти лідерство в цьому питанні і секретаріат в тому числі.
Ну, дивіться, вибачте, я з вас все-таки переб'ю. Якби ми з вами все-таки добилися того, щоб наш комітет мав визначальне слово і до другого читання, тоді би це входило в повноваження нашого секретаріату працювати з нами над тим, щоб допомагати нам просувати ці остаточні версії. А що було б правильно? Я абсолютно згодна, що це було б правильно. Та остаточні версії таких ключових законодавств, таких ключових елементів українського законодавства, які євроінтеграційні, як законопроект про погодження з відходами. Але насправді ви самі сказали, що 90% українського законодавства проходить через очі, мозок, голови на секретаріату нашого комітету, і це тільки в першому читанні. І ми просто з вами не можемо їх навантажити додатковими задачами. Це буде неправильно. Поза тим, у нас з вами на сьогодні, в принципі, провисає дійсно. Ну, не провисає, але немає однієї там централізованої людини, яка веде всі делегації, які там, і парламентські асамблеї, які за нашим секретаріатом закріплені, за нашим комітетом, тому напевно там частина обов'язків і частина повноважень якраз в цьому ключі буде покладена на ще одного заступника голови секретаріату. Ну і плюс ми дуже розраховуємо на те, що частину професійних експертиз, де ми знову ж таки провисаємо і не встигаємо там проаналізувати, теж буде взяти на себе додатковою штатною одиницею, ну не додатковою, а ще одною штатною одиницею і там паном Андрієм. Це приблизно той мінімум, на який ми розраховуємо, але очевидно ми можемо робити більше, якщо хтось хоче зайнятися волонтерством, якщо буде проявляти ініціативу, вона буде тільки вітати. Ми просто з вами маємо діяти також в межах цього способу, ми не можемо долучати там, де колег, там, де нам би хотілося, хоча абсолютно саме згодно, що це було б правильно. Можливо, це нас, знаєте, про що? Я думаю, що те, що перше треба було б зробити, все-таки нарешті давайте спробуємо, може, в січні, в комітетський тиждень, знайти час сісти безпосередньо очно і проговорити, от давайте знайдемо там 2-3 години комітету, і проговорити наш підхід спільний до законопроєкту про інституційну базу основи євроінтеграції. Я думаю, що це буде правильно. Я думаю, що ми з вами там вийшовши на якусь спільне розуміння, ми можемо там далі дати можливість слухатися і експертам, там, асоціаціям, десь залучити секретаріат і так далі. Тобто я думаю, що це буде правильним з точки зору і то тих задач, про які ви, пані Марія, говорите, стосовно взаємодії з профільними комітетами, стосовно налагодження цієї історії. Як ви на це дивитеся? Готові члени комітету знайти цей час в тиждень між 17 і 20 якимось там січня, які є комітетські? Да? Зможемо? Давайте, реально. Тобто це я думаю, був би хороший початок нашого року з вами.
Але це таке.
Так, я думаю, що пані Марія, ви як на це дивитеся?
Я погоджуюсь. Єдине, що мене фізично може не бути через округ. Але якщо ми скликаємо офлайн, звісно, що ми всі приїдемо.
Дивіться, колеги, ми точно з вами завжди дуже демократично і дуже колективно і колегіально приймаємо рішення, як ми проводимо. У нас з вами для цього наш робочий час. Це в нас є, в мене є така пропозиція, тоді визначимося, коли всі можуть. Але я думаю, що для цього нам потрібно дійсно офлайн
зустріч і там предметна розмова. Вадим Олексійович, хотів сказати.
А, я, власне, дуже коротко. Я з Андрієм Віталієм теж мав досвід з вами працювати, тому позитивний досвід, тому впевнений в тому, що ви свій досвід, свої вміння будуть, ваш досвід, ваші вміння дуже цінні для роботи в комітеті. І, власне, організаційне питання, а коли ви приблизно зможете, не знаю, наскільки це до вас питання, може це більш досить
до кадрів. До кадрів. Це навіть не до, до секретаріату. Ми приймемо рішення, після того кадри мають.
Ну, тоді просто закликаю колег підтримати це рішення і врешті-решт заповнити цю вакансію достойною кандидатурою Андрія. Дякую.
Я думаю, що тут всі готові привітати Андрія, розраховувати на його професійні знання, на глибину його ваших професійних знань. І точно те, що, чого дуже хотіли себе очікувати, додаткові ініціативи, пропозиції для того, щоб там дійсно голос комітету міг звучати більш переконливо на цій євроінтеграційній ниві. Колеги, хто за те, щоб пана Андрія, я не знаю, як має правильно звучати рішення нашого комітету, колеги, це до секретаріату, щоб призначити чи там погодити, чи
що? Затвердити.
Я не знаю, чи погодити ми маємо.
Ми підтримуємо.
Окей, давайте погодити, напевно, погодити, да?
Погодити
кандидатуру переможця конкурсу, да? На посаду заступника секретаря глави керівника секретаріату комітету. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Можемо це за.
Вінценяк за.
Головаченко за.
Любота за.
Ну що, тоді вітаємо пана Андрія. Ніяких бюрократичних перепон не має бути на цьому тлі. Чекаємо серед секретаріату. Завдань у нас дуже багато, так що готуйтеся, що прохолоджуватися не буде часу, як тільки ви почнете працювати.
Дякую за довіру. Я, в принципі, на прохолодження не очікував. Я свідомий того, які задачі, які завдання стоять перед секретаріатом, тому я повторюю, що я готовий докласти максимум зусиль, щоб якісно закривати певну ділянку роботи.
Доведеться працювати за себе і за того парня. Кожна людина в секретаріаті все одно виконує функцію принаймні 2-3 людей. Це тому, що нам не збільшують штат. Тому готуйтеся до такого навантаження. Але це нормальне навантаження для цього комітету. Дякую.
Дякую вам.
Колеги, члени комітету, я дякую вам всім за взаємодію, за роботу протягом цього року. Точно не буде простіше, точно не буде легше наступного року. Я нам бажаю сил. Я нам бажаю такої ж мудрості, такої ж конструктивної взаємодії і професійної взаємодії в комітеті, як нам це вдавалося досягти протягом цього часу. Я сподіваюся, що нам так і буде вдаватися до кінця нашої каденції. Вітаю вас і вашу родину теж з прийдешніми святами і так само зичу вам здоров'я, енергії, трошки можливості перезавантажити, я думаю, що вона нам теж певною мірою всім потрібна для того, щоб з новими силами вступити в новий рік календарний. Всіх вам благ, дякую за те, що ви тут поруч і за те, що ми знаходимо завжди спільну позицію. Порядок денний вичерпано, але засідання завершено, але разом з тим хотіла би з вами з'ясувати, чи ми можемо планувати. Я думаю, що ні, можливо, є пропозиція стосовно того, як в комітетський тиждень між 2 січня і 6 січня провести засідання.
Очне засідання.
пропозиція провести
кошти. Я дуже перепрошую, я мушу відключатися, тому що йде вода. Я підтримую пропозиції.
Олега, Єлінечка, з другого позору пропозиція була.
Я буде в комітеті таке позитивне рішення, я підтримую.
Я, на жаль, буду утримувати. Колеги, орієнтуйтеся на тиждень місці розуміння. Колеги, на тиждень, на комітетський тиждень, 17-й, якийсь там 20-й січня, ми тоді з вами, я думаю, ну, потенційно на 19-й, ну, а так, як мало би це відбуватися просто в звичайний час. Але давайте подумаємо, порадимося в часі стосовно того, чи це там 19-го, чи якого, і я справді серйозно пропоную за, ну, замислитися над тим, щоб поки не почнеться оцей активний період, ми з вами могли провести засідання очне з тим, щоб проговорити закон про євроінтеграцію. Давайте на
підтримуємо, в тому числі 19-го, якщо є можливість очне, давайте зберемося. Всі на місцях і хай.
Ну давайте в онлайні вирішимо. Да, я теж я на місці, тому просила би знайти для цього часу, бо, ну або ми можемо там тоді очно зустрітися тільки з тими, хто знайде для цього час, а онлайн провести засідання. Наприклад, можемо таким чином планувати. Ну тобто я така ось.
Гібридна, да, опція?
Ну, гібридна опція з тим, щоб там засідання комітету провести онлайн, а ті, хто можуть долучитися офлайн для розмови про законопроєкт, я думаю, що це би було правильно. Мені так видається, щоб було ефективніше.
Окей.
Добре? Окей. Все, дякую, друзі. До зустрічі, до побачення на зв'язку.
До побачення.
Дякую.
І хочу подякувати від усіх нас, секретаріату, за те, що вони
обов'язково
і так якісно забезпечують нашу роботу протягом цього року і є нашим таким backbone для того, щоб ми були ефективними. Тут дуже дякуємо, теж вас усіх вітаємо зі святами. Дякую.
Дуже дякую. Дякую, до зустрічі.
Па-па.
До побачення.
Спасибо.